Penso que é algo que está chamando moita atención, non? No celtismo. Penso que dende, bueno, dende a adxudicación de Claudio como de estado do primeiro equipo, pois, bueno, penso que o celtismo xenerou un vínculo moito máis cercano, que todo o mundo, pois, bueno, entende de que ahora sí que é un club de canteira, tanto xogadores como adestradores, e bueno, que nos dé a oportunidade tanto a Claudio como a min de formar parte dos dous primeiros equipos do noso clube, pois, bueno, é importante, o club está dando un paso importante, o club confía, pois, no que se fai aquí na Madroa, na canteira, e para nós, pois, lógicamente, un acicate.